Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnes vám nabízíme čtvrté pokračování pořadu s panem Kapolkou. Dějiny možná proběhly úplně jinak. Pořad, který mnohým z vás bourá naučenou školskou historii. Mnozí z vás ztrácí pevnou půdu pod nohama. To ale není způsobeno tím, kdo toto zveřejnil. S tímto se budete muset srovnat sami svým postojem a hledáním reality. Pro vás, naše děti, jsme připravili novou rozprávku o ptáku kokrháku. Přeji vám krásnou snovou vizualizaci tohoto příběhu.
Na malém ostrůvku uprostřed moře seděl na větvi pták kokrhák. Seděl na jediném stromě druhu kudu, který na ostrově rostl, a čechral si peří. Byl to krásný a veliký pták. Peří měl barevné, červené a modré a zobák žlutý a silný. Každý den seděl na větvi svého stromu, roztahoval barevná péra svého ocasu, nadouval hrdélko a zpíval. Kuru, ku, kura, kuru. Volal na samičku svého druhu. Zpíval ze všech sil a přivíral očka. Přece mě musí některá slyšet. Jsem přece velký, krásný a silný. Mám svůj strom a své hnízdo. Ale samička nepřilétala. Pak vždy obletěl celý ostrov a večer se vracel domů. Usedal na větev starého stromu kudu, přivíral oči a upadal do spánku. A z jeho rodové paměti se uvolňovaly obrazy a vcházely mu do snu. Zdálo se mu o hejnech ptáků kokrháků, která se s křikem zvedala ze svých stanovišť a jako barevná mračna oblétala ostrov, který jim byl domovem. Vracely se obrazy z jeho dětství, kdy seděl na hnízdě na stromě kudu i se svou sestrou a jejich rodiče jim vkládali do zobáčku lákavá sousta. A pak jednou, po velké noční bouři, seděl v hnízdě sám a jeho sestra byla bůh ví kde. Také matka už nepřilétala. Pak jednou vyletěl z hnízda a otec jej učil létat. Učil jej hledat potravu a vysvětloval mu vše, co potřeboval znát ke svému životu. Jednoho rána se ale probudil a byl na větvi stromu kudu úplně sám. Od té doby už žádného jiného kokrháka nespatřil. Byl smutný. Copak je na světě docela sám? Kde jsou všichni ti ostatní kokrháci, o kterých se mu každou noc zdá? Tady na ostrově žádný není. A kolem ostrova je voda, modrá, pěnivá. Kokrhák vodu rád neměl. Tak na pití to jo, ale jinak se jí bál. Ještě si dobře pamatoval to ráno, kdy se probudil na hnízdě sám. Byl tenkrát celý mokrý, zcuchaný a prochladlý. A pak se mu jedné noci zdál úplně nový sen. Zdálo se mu, že roztáhl křídla a rozletěl se nad tu modrou pěnivou vodu. Přeletěl ji a našel jiný ostrůvek, plný svých bratrů a sester. A na tom ostrůvku se každé ráno zvedalo celé hejno a oblétalo ostrov a on byl jeho součástí. Toho naplňovalo nevýslovným štěstím a ve snu slyšel volání svých bratří a sester. Ku, 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 ra, kru. A tenhle nový sen se každou noc opakoval. Jednoho rána kokrhák sebral odvahu k velkému a statečnému činu. Načechral si své krásné peří, pohladil zobákem starý a napůl suchý strom kudu, který mu byl odjakživa domovem, a naposledy se rozhlédl po svém ostrově. Pak vzlétl nad moře. Letěl dlouho, předlouho, a křídla mu umdlévala. Potřeboval si na chvíli odpočinout a nabrat sílu, ale široko daleko nebylo nic než modrá, pěnící se masa vody. A tak letěl, mával křídly, mával, mával, ale síly mu už ubývaly. Pomalu ztrácel výšku a ta modrá masa se stále přibližovala. Už cítil její chlad a vlhkost. Vlny na něj vstřikovaly kapičky slané vody, jako by jej lákali k sobě.
Pojď k nám, do naší náruče. Budeme tě houpat. Odpočíneš si. Čeká tě odpočinek v království zmáku.
Kokrhák ucítil, že do něj něco dloublo, a pak uslyšel. Ten známý a milý zvuk, který už dlouhý čas mohl zaslechnout jen ze svého hrdla. Otevřít oči jej stálo neuvěřitelnou námahu. Ale otevřel je a zjistil, že se dívá do očí stejně žlutohnědých, jako má on sám. Vedle něj stála krásná kokrhačí slečna a dloubala do něj zobákem.
Kuru, probuď se, fišáku, kuru.
Tělem mu projelo radostné vzrušení a v okamžiku byl na nohou. Roztáhl svůj pestrobarevný, ještě trochu provlhlý ocas a barevné hrdélko se mu začalo nadouvat v odvěkém svatebním zpěvu všech ptáků kokrháků. Vedle ptačí klece stáli muž a žena a s radostí sledovali toto z mrtvých vstání, které měli před očima.
No, na to, že měl smrt na jazyku, je docela čilej. Šikovnej kluk je to.
Měl neuvěřitelné štěstí, že jsme jej vytáhli ještě včas. Moc těchhle ptáků už není, jsou na vymření.
A to je to, co právě moc nechápu, doktorko. Já brouzdal po těchhle ostrůvcích už jako malej kluk se svým dědou. I on měl loď stejně jako teď já. Víte, já tu živnost tak trochu zdědil po něm. Pamatuji, že před všemi těmi lety byly těhle těch ptáků plné ostrovy. Byla jich mračna. Obrovská hejna kroučila a vřískala. Až z toho přecházel zrak i sluch. Kam se všichni ztratili? Pochybuji, že by je někdo snědl. Jsou dost nechutní, víte? Já to jednou zkoušel, ale mají tuhé a úplně hořké maso. Jejich ale veliká škoda. Jsou moc krásní a jsou takovým symbolem těchto ostrovů, víte?
Ano, máte pravdu. Tenhle druh ptáků už je skoro pryč. A může za to strom kudu.
Strom kudu? To myslíte ten nevzhledný stromek, co tady dříve rostl, kam se jen člověk podíval? Když tady ty ostrůvky začaly osídlovat lidé, nasadili místo nich daleko užitečnější stromy a keře. Cizokrajné, ovocné, takové, které jsou krásné a které nesou užitek. Ze stromu kudu nakonec taky byl jakýsi užitek. Měl krásné dřevo a tak z něj místní lidé začali vyrábět suvenýry pro turisty. Misky, lžičky a tak. Šlo to dost na odbyt a tak místní jednak vyčistili ostrov od toho stromku a ještě si pomohli k nějakým penězům. Je dobře, že už je ten strom kudu skoro pryč. Má dost ohavné trny. Lidé se o něj zraňovali a ta zranění bývala dost nepříjemná. A plody z toho stromu se ani nedají jíst. Jsou dost hnusné a hořké, víte?
Hnusné a hořké? Ale kokrhákům chutnají. Dokonce jim chutnají tak, že nic jiného ani nejedí. Lidé vykáceli stromy, tak vymřeli ptáci. Vždyť je to úplně jednoduché. Nemám pravdu, kapitáne?
Tak takhle to tedy je. A jak to, že to nikoho nenapadlo? Proč tomu někdo nezabránil?
Kdo někdo? Koho tím myslíte? Někdo.
No, vláda, ministři, ekologové, mimozemšťané a já nevím. No prostě někdo.
Není žádný někdo. Ničení přírody ve své zemi mohou zabránit jen lidé, kteří svou zemi a přírodu v ní milují a chrání.
Vlastně máte pravdu. A co tady bude s kokrháky?
Ostrůvek, kam teďka pojedeme, je neobydlený a takový už zůstane. Vysadili jsme tam stromy kudu a ty už začaly plodit. Teď zbývá už jen pozbírat po všech těchto ostrůvcích co nejvíce osamělých kokrháků a přemístit je tam. A to v takovém množství, aby se mohli nerušeně množit. A pak jednou, snad, až jich bude zase obrovské hejno, tak je budeme moci vysadit zase zpět do jejich původních domovů. Ale k tomu je ještě dlouhá cesta. A také záleží na tom, zda lidé za tu dobu dostanou rozum a změní svůj postoj k přírodě. A já pevně věřím, že se tak stane, jinak nás všechny čeká stejný osud, jaký už téměř potkal kokrháky.
Vážení posluchači, vítejte u dalšího pokračování vysílání o dějinách, které nejspíš proběhly jinak, s Marianem Kapulkou. Mariane, slyšíme se?
Pozdravujem všetkých poslucháčov Svobodného vysílače, aj vás, pán Zdeněk, aj pana Pepu Endricha. Teším ma zaujem a ďakujem aj za podnetné otázky od poslucháčov.
Také zdravím posluchače, u mikrofonu je Zdeněk Říha ze serveru Slovanská kultura CZ a my budeme pokračovat, navazovat na předchozí vysílání, které si můžou posluchači najít na YouTube, buď na kanálu Slovanská kultura CZ, nebo na kanálu Svobodného vysílače Studio Třinec. A sešlo se nám dnes více otázek od posluchačů, takže začneme těma otázkama a potom navážeme teda na předchozí vysílání. První otázku nám poslal Mojmír z Valašska a zní: z předchozích pořadů s vámi se mi vynořuje závěr, že před takzvanou západní civilizací byla Euroázii zcela jiná kultura, nejpravděpodobněji slovanského typu. Ta byla zcela promyšleně nahrazena nově vznikající západní civilizací, přičemž upomínky a paměť na slovanskou epochu byly téměř úplně vymazány. Pokud byste souhlasil s mým závěrem, dá se následně usoudit, že takzvaná západní civilizace je zcela promyšlený a hluboce propracovaný projekt na úplné potlačení veškeré původní moudrosti původních národů a kultur za účelem ovládnutí tohoto prostoru za zištnými kořistnickými cíly? Velmi se těším na vaši odpověď. Můj mír. Tak, pane Kapulka, můžete?
Ano, pozdravujem pana Mojmíra. Pan Mojmír, velmi přesně jste to vystihli, teda myslím, ten zámer mojich knih, alebo hlavně tej poslednej knihy, kde jsem to tak zdôraznil, je skutečně o nějaký projekt, který naozaj javí prvky prepracovanosti. Len by som upresnil také moje videnie, že v prvej fáze išlo príležitosť určitých oblastí a ich vládcov o čoraz väčšiu autonómiu. O tom sme hovorili, že ako sa tá orda rozširovala a zväčšovala územie, tak to centrálne riadenie sa akosi logicky oslabovalo. No a teda bola spôsobená tá autonómia nesmiernou rozľahlosťou krajín, kam sa dostala orda. Vieme, že až teda za oceán do Ameriky a tie osmanské časti hordy alebo otomanské išli do Afriky a na Blízky východ, prípadne až do juhovýchodnej Ázie. Čiže centrum už nebolo schopné efektívne riadiť. To bol taký prvý prvok, alebo prvý bod, prvá fáza. Ale potom zdá sa chytili...
To bolo v jaký dobe asi tak, tohle?
No, to bolo v tom vlastne 16. 17. storočí. Teda končila tá etapa, kedy sa tá orda dostala do Ameriky a tá turkická časť ordy, alebo tá otomanská, obsadila Afriku, Blízky východ. Hej? Vtedy už začínajú tie prvé tendencie, ktoré sa potom ukazujú v 17. storočí tými rôznymi vojnami, ktoré súvisia aj s protestantizmom, vznikom protestantizmu a ďalších týchto záležitostí. Hej? A práve v tom období, to je tá druhá fáza, už sa chytili okrem tých autonómnych snách, tých separatistických snách, tých miestnych guvernérov, o ktorých sme hovorili, že oni patrili ešte pod ordu, ale už boli tak viac autonómni a snažili sa oslabiť tie väzby na centrum. A toto využili pravdepodobne nejaké nové, alebo dávam aj otázku, staronové síly. Prečo staronové? Lebo možno tá predantická šlachta, o ktorej som hovoril, ktorá sa uchytila v tom druhom Ríme, teda v Jorose, v Jeruzaléme, vtedajšom, to bolo v tom období toho 11. 12. storočia a z histórie to poznáme ako tie zákonické a farizejské mocenské kruhy Cargradu, ktoré reálne vládli a chceli vlastne ovládnuť, dá sa povedať v tom čase celý svet z toho centra, tak to boli nejaké pravdepodobne zvyšky nejakej šlachty, keby som to nazval predantickej šlachty, alebo o antike hovoríme ako o reálnej antike až medzi tým 13. 16. storočím antický Rím, ktorý vlastne bol v tej Vladimiro-Suzdalskej Rusi, hej, podľa tej novej chronológie. Čiže išlo o členov tej predantickej šlachty, teda zákonické farizejské kruhy, a tie ale boli zničené a rozprašené v tej prvej fáze. Vieme, že ruská orda vlastne zničila Joros, Jeruzalém, respektíve tú ako keby starovekú Troju, Cárgrad, hej. Tieto síly boli rozprašené, ale sa nestratili. A zdá sa, že historicky sa objavili v Kazani, o tom sme tiež už hovorili, že jednak odtiaľ vyšli podnety pre vznik tej islamskej turkickej ordy, ale sa tieto síly objavili aj v Kazani a historicky sa si reflektujú do chazárskeho kaganátu alebo chazárskeho chanátu. No a tieto síly podporili a podnecovali práve tento separatizmus práve na západe. Čiže oni pôsobili, by som povedal, v tej diaspore, sa rozptýlili. Určité centrum vzniklo v Kazani pravdepodobne, ale tieto síly pôsobili aj na západe. O tom ešte poviem, keď budeme hovoriť o tej Romanovskej dynastii a o tých Zacharinovcov, o tom budem hovoriť v tej hlavnej časti. No, tieto síly podnecovali separatistov na západe. No a vlastne tam je ten, pravdepodobne tam je tá báza toho, že tam vznikol pravdepodobne z nejakého centra, či už na západe, alebo z toho kazanského chanátu, respektive chazárskeho kaganátu, tam vznikol nejaký stupne prepracoval. A išlo o to, že aby dokázali svoju údajnú autochtónnosť, originálnosť a starobilosť, tak logicky museli vytvoriť projekt, aby bol zatlačený pôvodný kultúrny fenomén, teda kultúra pôvodných Slovanov alebo slovanoskytských národov, ako by sme povedali. Takže vidím to v tých dvoch rovinách, dvoch fázach. Prvá fáza separatizmus guvernérov a druhá fáza chytili sa toho tie krajnické síly, ktoré sa objavili, tie parazitické štruktúry rôzne ktoré sa rozptýlili po zničení Jorosu a tieto podnetili celý ten proces separatizmu. Takže toľko k panu Mojmirovi.
Děkuji. Máme další dotaz od Josefa L. Dobrý den. Rád bych reagoval na vysílání Studia Třinec. Dějiny nejspíš proběhly jinak s Marianem Kapolkou 2. Je to zajímavé povídání. Jednu knihu jsem již od pana Kapolky přečetl, ten Pravek. Mám ale jednu poznámku. Snaží se dokázat existenci Ježíše K. pod jiným jménem. Andronik první komen. A že bylo zatmění a různé úkazy kolem roku 1185. Vzhledem k tomu, že byly učiněny nálezy starých svitků od Mrtvého moře a znak Hamadí, myslím, že informace pana Kapolky jsou scestné. A netýká se to jen jeho. Pan magistr Jan Kozák ve svých pracích, myslím, dostatečně dokázal, že Ježíš Kristus je pouze mýtická postava. Duchovní posel světla poznání. Což lze dokázat mimo jiné díky výše uvedeným svitkům. Proto si myslím, že snaha různých autorů dodat váhu svým tvrzením tím, že odkazují na postavu údajně žijícího Ježíše Krista, pouze ukazují svoji nevzdělanost v této oblasti. Mimo to nemám výhrad. To je jen pro doplnění. S úctou, Josef L.
No, tak panu Jozefovi L. ďakujem aj za túto otázku. Je to jeho postoj, jeho názor. Dielo pana k panu Kozakovi, teda magistrovi Janovi Kozakovi sa pristajím. Dielo pana Kozaka poznám veľmi dobre. Podrobne som si ho preštudoval ešte, a vlastne som ním v určitom zmysle aj začínal také štúdium tých alternatívnych vecí. Vyšli tie jeho práce už v 90. rokoch, Evangelium neznámeho Boha, kde robí rozbor tých zvitkov, znak Hamady a tak ďalej. No, chcem k tomu povedať tak, že nepovedal by som, že pán Kozák niekde jasne alebo presne hovorí, že Ježiš Kristus je pouze mytická postava. V tých knihách, keď si to človek preštuduje, tak vyjadruje postoj, že má niečo spoločné s buddhistom, teda hovorí o reálnej postave, nazýva to, že neznámy buddhista v tej knihe, o ktorej hovorím, tej prvej, Evangelium neznámeho Boha, a v tej druhej, neviem, teraz asi 5 alebo 6 knih vyšlo, Kresťanstvo pred Kristom, po Kristu, za Krista, myslím sa to volá.
Tak tam ho, šedá knižička, no.
A potom tam ho objavuje ako reflexiu v Simonovi, Simon Magos. Takže ide o to, že aj Kozák tam prejavuje nejakú myšlienku o komplementárnosti, o parciálnom doplnení nejakej reálnej postavy. No, teraz ja si dovolím tvrdiť, že je to dokázané. No, neviem, že čo by mohlo byť dokázané týmito prácami pána Kozáka. Slovo dôkaz, no tak to už je veľmi silné slovo, ale môj pohľad, a nielen môj pohľad, je, že muselo ísť o skutočne reálnu postavu, inač nedokážeme vysvetliť mohutný kultúrny duchovný pohyb a duchovný pohyb práve v našich oblastiach, čiže od Európy, Byzancie, Európy až po teda vtedajšie staré Rusko. To sa nedá vysvetliť nejakou fiktívnou, len nejakou mytickou postavou. No a čo sa týka iných poznatkov, sú tu tie iné poznatky, to znamená, že poznatky magistra Kozáka sú zaujímavé, inšpiratívne. Ďaká nemu boli prvé interpretácie tých tzv. Gnostických spisov v češtine, hej. Ale sú to aj iné poznatky a indície, ktoré nemôžeme zahodiť, aj tie, o ktorých hovorím, ktoré skúmajú napríklad aj Fomenkovci a ďalší. Ale pán magister Kozák vyslovuje takú tézu, že pohyb duchovnej vlny išiel z Indie smerom na západ. teda na Blízky východ a potom do Európy. No, sú to aj iné vysvetlenia a ja sa skôr prikláňam k týmto vysvetleniam, že ten duchovný pohyb bol naopak. To znamená, že bol z Byzancie, respektíve zo Skytie do Hindustánu. A sú o tom aj doklady, že vlastne Arici, respektíve Slovania, Skyti, doniesli Védy až do dnešnej Indie, čiže do vtedy nazývaného Hindustánu. Čiže
jenom technicky tohle je spíš pohyb než ze západu na východ, ze severu na jih.
No, a zo severu na jih, ale samozrejme ovplyvnený pravdepodobne tými udalosťami v tom originálnom Ríme, to znamená v tej, čo nazýva historiografia Byzancia. To znamená, že zdrojom toho bola reálna postava, ktorú kresťanský svet celý pozná pod názvom Ježiš Kristus a komplementárne sa objavuje možno v tých reflexiách v civilnej histórii, ako ten Andronik, alebo ako sme spomínali, Andrej Bogoľúbsky. Ale v každom prípade potom ešte je možná aj takáto úvaha, niektorí autori to vyslovujú, okrem iného napríklad aj v tých knihách od Oskara Svengroša, že vlastne Ježiš Kristus ako originál bol vzorom pre postavy z ved, z indických ved, ako Krišna a možno teda aj Buddha. Čiže ten pohyb bol z východu alebo zo severu na juh a nie naopak, ako sa domnieva pán magister Kozák. To znamená jednoznačne povedané, zdrojom všetkých týchto poznatkov, tých duchovných smerov ďalších, ktoré vznikli, bola reálna postava Ježiš Kristus, ktorá sa objavuje v reflexii rôznych kultúr, rôznych ďalších zdrojov, aj v civilnej histórii pravdepodobne, aj v duchovnej tradícii neskoršej Indie. Nie naopak.
Jestli môžu přidat svůj pohled, já jsem v tom ještě zcela nějak zorientován, ale tahle otázka mě tíží, jak to je. Já si myslím, že i pravdu má vlastně pan magistr Kozák, že to ten posel, který přináší informace a že je to zároveň duchovní princip, že vždycky je někdo a zároveň je to i vlastně, jak není informace oddělená od nosiče, a zároveň každý nosič nese informaci, tak vlastně to světlo musí vždycky přinést nějaký člověk. A mně se naopak jeví, že takových Ježíšů poslů prostě bylo, je a bude zabito jako v těch dějinách a že se to bude prostě opakovat. Tady to. Že to je duchovní princip, který si prostě vždycky jako někdo prožije a pak ho zabijou nebo nezabijou, že ho budu ho snad nezabili. Ale vždycky to prostě bude někdo přicházet a potom třeba je ještě další souvislost ta, že jako kdyby ten Kristus, ten přesající nebo vykřesaný, jakožto nějaká vyšší bytost tady vlastně, nevím si, kolem země nebo ve sluneční soustavě zase existuje jakoby nějaká bytost nebo funkce, tak, což je ale zase něco jiného než prostě nějaká ta konkrétní postava, která tady na zemi mohla nějak fungovat. A tam je to jako sporné, že z mýho hlediska, jestli přesně v roce 0 plus minus byl nějaký konkrétní člověk, který tuto činnost prováděl, tohle je sporný z mýho hlediska, ale a mohl být podle mě opakovaně vždycky někdo tím nositelem toho světla. Takhle se mě to jeví. No a rozhodně si myslím, že ty principy, které pan magistr Kozák přináší, ať už v té knize Evangelium neznámého Boha, nebo Křesťané před Kristem, za Krista, po Kristu, jsou velmi hodnotné. Na stránce slovanskakultura.cz jsou k dispozici. Anka Poka, chtěl jste ještě tady k tomu tématu něco dodat?
Myslím, že to som vyčerpal, tam som povedal svoj názor. Ja to vidím takto a nielen ja. Takže by sme mohli prípadne k ďalšej otázke prejsť.
Tak, pak tady
Máme tady otázku od Marka. Dobrý den, zdravím pana Kapolku, Pepu a Zdeňka. Rád bych se pana Kapolky zeptal, jestli vychází v hledání našich pravdivých dějin i ze slovansko-árijských véd. A jak by zasadil svůj výklad do kalendáře Kolady daru, kdy máme rok 7527 a vzpomíná ten kalendář události až milion let zpátky. A pak má ještě druhou otázku. Katastrofa, která se stala zhruba před 1000 lety, nemohla být seslána temnými silami na posílení noci Svaroga? Děkuji za odpověď. S pozdravem, Marek. Takže tu máme dvě otázky.
Tak k tej prvej otázke, samozrejme, že som sa zaoberal a mám preštudované slovansko-arijské vedy. Pravda je, že zmienkami o slovansko-arijských vedách sa nezaoberám v knihe tej poslednej, teda Veľké slovanské dobytie sveta. Veľké slovanské dobytie sveta má rámec, ktorý som zámerne zvolil, vlastne to obdobie od toho 9. až do 17. storočia. To znamená, zvolil som skúmanie, by som povedal, reálne doložiteľných zdrojov, kroník, artefaktov a ďalších vecí, ktoré s tým súvisia. Práve v súvislosti aj s tou novou chronológiou, s tým skúmaním paralelizmu postav a s tou tézou, že vlastne tie dejiny, ktoré literárne sa objavujú pred 9. storočím, sú fantómom reálnych dejov medzi nejakým 9. respektíve 10. a 17. storočím. Toto som skúmal. Ale zmienkami o slovansko-arijských vedách a vlastne o prehistórii, o prehistórii ešte budeme hovoriť potom v otázkach v tom pokračovaní, tak sa zaoberám v druhej knihe Mysterium Hyperborei v súvislosti s otázkami prehistórie a legendami o Hyperboreji. Ak má niekto tú knihu, alebo keď si ju kúpi, tak vlastne je to v štvrtej časti od strany 131. No a tam sledujem rôzne názory o tej starej hyperborejskej vlasti arískej, počnúť s gréckymi autormi alebo antickými, v úvodzovkách antickými, teda vieme, že aká to bola antika, ale dajme tomu, že nazveme to antické grécke zdroje. A vlastne potom sú tam rôzne ďalšie poznatky aj z moderného výskumu a konkrétne mám tam teda zmienku práve o slovano-arijských vedách, je to na strane 144 v tej knihe. Strane 144.
Taký si to nalistujú.
Celkom dole. No a môžem tam len ocitovať stručne. Aj slovansko-arijské zdroje hovoria o severskom kontinente ako o pôvodnej vlasti všetkých bielých ľudí. Ich prapôvodnou vlastou však bol ďaleký kozmos. A je to z knihy Potvrdenie knihy svetla. V slovenčine to vyšlo od pána Lauberta. Tá prvá kniha má dve časti. A je to Potvrdenie knihy svetla a slovanské ponímanie sveta. No a uvádzajú sa tam autori Veleslav Dobrohnev Svetozár a tú druhú Dariár Jarosvet Mlava. To znamená, uvádza sa, že tieto zdroje pochádzajú z dnešného Omska, kde sa uvádza, že teda je to pravdepodobne pôvodný Asgard irísky, také mytické centrum tej starovekej spoločnosti slovanskej alebo hyperborejskej. No, takže spomínam aj tieto slovensko-arijské zdroje. Keď už o tom hovoríme, ak mi zdravie dovolí a vydavateľ ešte bude fungovať teda ako konzult možno v budúcnosti, chystám sa teraz venovať práve otázke prehistórie, viac otázke prehistórie a špeciálne ére megalitov. Ja som to v tej prvej knihe Prvek sa nekonal nazval epocha megalitika, medzi pravdepodobne dvoma potopami alebo dvoma katastrofami, o ktorých hovorím v prvej knihe, medzi tou hlavnou nejakou veľkou zátopou a tou druhou, ktorá spôsobila zaplavenie šelfov Severného mora, teda nielen šelfo Severného mora, ale aj Severného ľadového oceánu, oddelenie Británie od pevniny a prelomenie Gibraltarskej hrádze, teda zaplnenie Stredozemného mora, o čom sú teda geologické dôkazy. Otázkou je, kedy sa to stalo. Podľa môjho názoru to nebolo tak dávno, ako uvádza oficiálna historiografia, teda niekedy po ukončení tzv. Veľkej doby ľadovej, niekedy pred 12,000 rokmi. Takže tomu sa budem ešte zaoberať, ale nie je to tak, že by som sa nezaoberal. Samozrejme, čo sa týka ešte toho kalendára, koliadov dar, predstavme si, je to reálna vec, lebo tento kalendár používala, jak sa povie, stará Rus, to znamená, bol to slovanský kalendár, ktorý bol vlastne vytlačený až reformou Petra, cára Petra I., už teda Romanovského roku 1700 bol zavedený tzv. Kresťanský kalendár. No a niekto by sa mohol spýtať, no dobre, tak zachovali sa takéto nejaké údaje o tých starých kalendárov, o tom koliadovom dare. Je to z tých zdrojov, ako som spomenul, teda z toho Asgardu Ilískeho. No všetko treba preverovať. Ja to beriem, tie slovano-arejské vedy, aj ten kalendár, ako veľmi fascinujúcu vec, ktorú ale treba ďalej preskúmať. Samozrejme, že vedci povedia, no tak ale hovoríte tu, že nemáme údaje alebo relevantné údaje o dejoch pred 9. storočím. Čo vy mi tu idete rozprávať, ale čo nám tu idete rozprávať o nejakých dejoch, ktoré sa odohrávali 7517 od našej éry dozadu. A čo idete hovoriť o veľkej strúži v roku 13 010, je tam uvádzané, teda o zaľadnení. Teda je to aj v súvise s oficiálnou historiografiou. Odkiaľ beriete istotu týchto datumov? No, istotu nemáme. Ale je to fascinujúce, treba to preskúmať a treba to brať ako relevantný zdroj. Ako jeden z relevantných zdrojov. Nie absolútny zdroj. Nie absolútny zdroj, lebo máme aj iné zdroje. Je to bohatý prameň. Máme aj iné z tohto prostredia. Máme tu Velesovú knihu. Máme tu rôzne iránske avestické mýty. Keby sme sa tam pozreli na to, no tak napríklad Velesová kniha to vidí tiež trochu inač, aj tú časomieru, keď si to tam človek pozrie. Takže aj toto treba skúmať. Ja by som aj položil otázku pánovi Marekovi, že aby skúsil napríklad len takú jednoduchú vec, jak je ťažko si zistiť, preskúmať svoju vlastnú genealógiu rodinnú. Ja som to robil a veru poviem pravdu a veľmi poctivo a som sa z otcovej strany veľmi ťažko dostal materiálom nejakých 150 rokov dozadu. Z matkinej strany ani sa neviem dostať k údajom kde si z juhu, smerom z južného Slovenska a možno až z Maďarska, tam sa neviem, proste sa neviem dopracovať k žiadnym genealogickým materiálom, aby som sa dozvedel niečo o svojich predkoch. Čiže to len chcem upozorniť na to, že viete, s tými rokmi a tisíckami a statisícami rokov dozadu, tak ako s tým, poviem, žonglujú evolucionistické veci, ktorým nie je problém 5 miliónov, 10 miliónov, 62 miliónov roku dozadu, 62 miliónov roku dozadu, tak to je na pováženie. Hovorím, tieto vedy sú, aj ten koliadov dar, je to veľmi inšpiratívny zdroj, len teda, keď hovoríme o vedách, treba nejaké aj také vedeckejšie postupy na to použiť. To znamená, že napríklad skúmať aj určité archeologické možnosti. Sú celé skupiny vedcov a z toho vychádzajú aj práce od ruských, hlavne ruských autorov, ale aj spolupráci s rôznymi ďalšími odborníkmi aj zo zahraničia, ako som čítal. Tie práce vychádzajú napríklad na stránke www.iperborei.ru. Samozrejme, je to v ruštine, si to človek musí preložiť, je tam spústa toho, tak tam si to treba pozrieť. No a samozrejme, sú tam aj tie náznaky, ktoré súvisia s tým šírením tej slovano-arískej kultúry smerom na juh. Konkrétne pani Guseva a pani Žarníková tam majú články alebo celé súbory článkov, ktoré sa týkajú objavov alebo dokladov o tom, že tie deje, ktoré sa oficiálne podľa Mahabharaty a Ramajany udiali na dnešnom indickom subkontinente, v skutočnosti sa udiali v oblasti Ruska, napríklad v oblasti Voroneže, oblasti Volgy, Oky, čiže tie rieky, ktoré sú spomínané v Mahabharate, v skutočnosti sú, a iné toponyma sú v skutočnosti prítomné v tej krajine toho juho-východného Ruska, respektíve Uralu, Volgy, mesta Voronež a ďalších. Takže toľko k tomu.
Bych jenom doplnil, že vlastně ty knihy, jak vaše kniha Mysterium Hyperborei, to byla zmiňovaná, tak kniha Potvrzení knihy světla, tak jsou taky k dispozici na slovanskakultura.cz. Ty ještě jsou právě, ten už je bohužel vyprodaný. A tyhle ty jsou k dispozici. A ta druhá otázka, jestli ta katastrofa před zhruba 1000 lety nemohla být seslána temnými na posílení noci Svaroga. To má možná ten Marek, tu, co se měla stát někdy na tom 6. století?
Medzi 6. až 9. storočím, to znamená, preskočíme tie tri ako temné storočia, v podstate z toho vychádza, že reálne tá katastrofa niekedy v 9. storočí mohla vzniknúť. Nie v 6., ale v 9. To 6. hneď skáče podľa tých nemeckých vecov, napríklad podľa tých vykopávok stratigrafie nemeckých miest, čo sme hovorili. Takže vlastne 6. sa rovná 9. storočie. No tak to vychádza, áno, ten pojem noc Svaroga, to je vlastne z tých slovano-arijských ved, zaoberal sa tam tým, myslím, aj akademik Levašov. Súvisí to údajne teda s pohybom celého ramena našej galaxie aj s našou Zemou voči centru galaxie. No a že teda tam vznikajú tie rôznorodé hmotné žiarenia, slabšie a silné. No a vlastne tie silné žiarenia pozitívne sú teda od toho 9. storočia tienené a z nich vychádzame až teraz. Teda tá myšlienka noci Svaroga. Čiže od toho 9. storočia až do, dá sa povedať, do konca 20. storočia sme boli v tom tieni, čiže v tej noci Svaroga. No a nebraním sa tej myšlienke, že tu by som povedal, že na 99% reálnu katastrofu, ktorú aj geológovia dokázali, ktorá súvisela pravdepodobne s tým výbuchom alebo s tým gigantickým zemetrasením a výbuchom tej protokrakatoa, ktorá vlastne musela ovplyvniť celý svet a možno teda aj v súbehu ďalšie vulkány, o ktorých si myslíme, že vybuchli skôr, hej, napríklad tá Thera v Egejskom mori, je možné, že z hľadiska teda aj týchto poznatkov, že išlo o nejaký súbežný proces, alebo že sa to všetko stalo nie tisíc ročia po sebe, ale v krátkych intervaloch medzi sebou, možno aj ďalšie vulkány, že to nespôsobila len tá indonéska sopka, ale súbežne bola narušená celá zemská kôra, alebo veľká časť, tie zlomy boli narušené. No a že to spôsobil nejaký umelý faktor, podobne ako sa hovorí o tom ľadovom meteorite alebo ľadovom bolide, ktorý pravdepodobne mohol spôsobiť zničenie časti Veľkej Tartárie. Takže aj túto katastrofu spôsobil nejaký umelý zásah. Aký? Ťažko povedať. Či to bol dôsledok tej výbuchy dopadu nejakého bolidu veľkého, zatiaľ neznámo kam, a toto spôsobilo narušenie zemskej kôry a následne tie obrovské vulkanické erupcie, s tým, že prakticky na 2-3 storočia mohlo dojsť k úplnému kolapsu civilizácie, ktorá sa potom, alebo nejakej spoločnosti, aby som nepovedal civilizácie, nejakých spoločností, ktoré boli predtým a vyspelých, hej, predhistorických, teda už reálne prehistorických. No ale v podstate mohol niekto nasmerovať nejakú nálož, ak ju mal vtedy, nejaká vyspelá entita, nepriateľská, temná, alebo teda niečo z kozmu. Ťažko povedať. Aj toto by potrebovalo ešte takú väčšiu systémovú analýzu, ako to bolo. Viete, okrem Davida Casea a tých pár ľudí, ktorí sa okolo toho motajú, tak oficiálna historiografia, aj geológia, aj ostatní paleontológovia akože dávajú od toho ruky preč a nechcú nejak sa zaoberať týmito vecami. Lebo samozrejme, že by to narušilo tú akože nádhernú koncepciu, ktorú vytvorili, kde všetko presne majú zaškatulkované a Bože chrán s tým pohnúť, lebo by sa im to celé zosýpalo na hlavu.
To sa bude musieť udelať, no, aby to kloudne niekto udelal, tohle to se stavilo, tak na to je potreba čas a peníze. Spousta dat porovnať, pozdiť ten svet, rôzne stopy katastrof sú iste po celej planete.
Ale na to musí byť najprv chcenie tých ľudí z tých inštitúcií, aspoň zo pár tých oficiálnych vecov, ktorí majú prístup k zdrojom, ktorí sú na tých katedrách, aby trošku otvorili oči. No niektorí sú, ale je veľmi málo. A pokiaľ sú, tak sa ich snaží ten hlavný prúd nejako zatlačiť, znevážiť, skompromitovať. Ne? Alebo vyjdú nejaké správy. Píšem to aj v tej prvej knihe, že vyjdú určité štúdie, nevyjadria sa k ním ani áno, ani nie, ale ich zasunú kdesi do hlbokých priečinkov, niekde v nejakých archívoch, ktoré kto číta. Hej, ani študenti sa k tomu nedostanú, možno ani o tom nevedia, čo viem, študenti z tých príslušných odborov. Nikto sa k tomu potom nevyjadruje. Sú tam založené, potom sa vyhlásia ako nerelevantné a tak ďalej. Viem, ako to chodí.
To by musel niekto hrdinskou silou jako přetlačit tohle. Ono se vždycky něco najde, potom jsou nadpisy v novinách, bude se dějit, měnit historie. Jo? Naposledy jsem to tady viděl, že našli nějaký, já nevím, 7000 let starou jakousi hráz tady někde v Čechách, ale to přesně jak píšete, se to zapadne vždycky do šuplíku a nebo si vente, že jo, teď co Arkaim je vlastně nalezen, že v podstatě védicky postavený město, krásný města jsou v Indii, Harappa, Mohenjo-Daro, no ale změnil se nějak ten konstrukt prostě, kterým to jede?
Nezmenil.
Nezmenil, no. Tohle je problém. Takový veliký mi přijde.
To je ten největší problém, myslím teda, lebo těch informací a těch indicí a zdrojů a dajme tomu aj hypotéz, které jsou podložené čímsi, reálnym, tak je strašne veľa, ale v tej oficiálnej, na tej oficiálnej scéne sa to veľmi, veľmi ťažko presadzuje.
Pepa nás tady upozorňuje, že historie slouží politice, v čatu nám píše, a to je asi ten problém právě, no, že vlastně ten pohled zpět modeluje ten formování lidí, vlastně to myšlení, čili kdo, jak to napsal Orwell, že kdo ovládá přítomnost, já teď se mi to tak popletlo, některé, kdo ovládá minulost, ten ovládá budoucnost. Tam
taky. Mám to hned v motě knihy. Kto kontroluje minulost, ten kontroluje budoucnost. No. 84.
A pak tam ještě kdo kontroluje, to je přítomnost, ten kontroluje minulost. No.
Ano, to už se dá rozvíjet.
To je důležité, jak to je poskládané. A s tím to vyplývá. No. Čili v té přítomnosti právě ty konstrukty nejdou změnit. Jo, kdo z něho vyčně, tak ten vlastně je ostrakizován a vyčleněn, vyloučen, odříznut od zdrojů. Takže to si každý rozmyslí, aby měl problémy. No.
Je to taká autocenzura.
Bylo to za komunistů a tady to asi jde pořád. No. My se můžeme k tomu vyjadřovat, poněvadž na tom jsme závislí, ale zas na to nemáme úplně nějaký velký vliv. No. Tak asi přejdeme k dalšímu dotazu. Takže teď nám opět Marek Randa píše. Dobrý den, pane Kapolko. Chtěl bych se vás zeptat toto. Mám takový dojem, že celá vykonstruovaná řecká a římská říše a všechny její domnělé památky jsou stavby našich slovanských předků a jsou pozůstatkem jejich umu. Současná falešná historie se snaží toto vše zakryt právě proto, abychom zapomněli, kdo jsme a čím jsme byli. Viz kniha pana Antonína Horáka o Slovanech úplně jinak. Ta vyšla teda v roce 1991, ale ještě se mi podařilo nějaké získat, takže na serveru slovanskakultura.cz jsou taky k dispozici. Doplňuji. Pokračuji dále. Taky mám podezření, že i Palmíra v Sýrii souvisí s našimi předky. Nedělám si iluze, a to její zničení nepravidelnou armádou USA, tedy ISIL, bylo touto silou naplánováno. Vše jen proto, aby zakryli pravdu. Máte stejný názor? Děkuji za odpověď. Marek Randa. No, oni už aj v Iráku, že jo, si tam udělali kemp na nějakým archeologickým nalezišti armáda a pěkně to tam rozjezdili tankama.
Ano, no, pana Horáka poznám, to, keď to vyšlo, já jsem to zhltol, tu knihu. Je to velmi inšpiratívne, lebo vlastně tam sa ako jeden z prvých pokusil reálne vyriešiť ten problém tých etruských nápisov. No, niektoré aj odborníci tvrdia, že určité veci môžu byť sporné, kontroverzné, ale veď tá veda je aj o tom. Hej? Ale vystupí a záver by som povedal, že to jadro, ten výstup a to jadro tých jeho poznatkov je zdravé, je reálne. Vhodné, to by som chcel na to namieriť pozornosť, že je to dosť veľa čítania, ale je to dobre porovnať a doplňať s dielom Jana Kolára Staro Italia Slavianska. Tam Kolár takisto ukazuje rôzne súvislosti, teda, že vlastne celá tá tzv. Staroitalská spoločnosť bola vlastne na báze slovanskom, teda etruskom postavená, etrusci. No a teraz k tej Palmíre, že ukazuje sa, že takzvané tie v úvodzovkách antické pamiatky priniesli teda tí skutoční antickí Rímania, ktorí boli vlastne, ako sme si to ukázali aj z tých fomenkovských štúdií, že to boli antickí Rímania, ktorí pochádzali z Vladimiro-Suzdalskej Rusy a z toho širokého okolia. Čiže boli to vlastne Slovania, boli to slovano-skytské národy. Bola to v širokom poňatí tá ruská orda. No, čo sa týka tých udalostí, teraz ja to vidím tak, že tie skupiny, ktoré tam boli, vrátane toho Islamského štátu, pravdepodobne sa snažili zakryť nejaké doklady toho, že to bolo postavené niekým iným a niekedy v inom období, ako zastvrdí oficiálna historiografia. Zdá sa, že sa im to trošku vymklo z rúk, lebo boli ničené určité sochy, reliefy, artefakty. Neviem, či pán Marek aj pán Zdeněk ste videli nejaké videá. Ja som to niekde našiel, neviem to teraz presne povedať kde, ale sú k dispozícii aj fotografie, aj dokonca videá z ničenia tých svoch artefaktov, rôznych reliefov, časti stavieb. Si predstavte, že sú tam evidentne vykazujú, že boli robené neskôr, že boli vystúžené akoby železobetónom. Predsa oficiálne železobetónové konštrukcie nemohli byť známe v takej antike, ako ju chápeme. Ja mám teda na základe toho taký názor, že sa im to tam nejako vymklo z rúk a že vlastne oni ničili pamiatky, ktoré boli niektoré, nehovorím všetky, ale niektoré boli dotvorené až pri údajných vykopávkach v 19. storočí. Vtedy začali tam tie vykopávky a mne sa zdá, ako keby niekto chcel dotvoriť tie originály, čo tam boli, alebo nejaké originály, nejaké fundamenty tých stavieb, nejaké fundamentálne znázornenia, sochy, reliefy tam boli a oni to chceli dotvoriť tými akože starohistorickými, neviem z akého dôvodu, pravdepodobne z toho, aby to tam prekryli. A teraz oni to rozbili, hej, tí bojovníci z Islamského štátu a sa ukazujú, že tie sochy a niektoré ďalšie, že nie sú originálne, ale že sú to nejaké paškvily, ktoré vytvorili pomocou nejakých železobetónových konštrukcií neskôr, možno v 19. storočí.
No ono vôbec ty. Je otázka toho tých technológií, že sú proste ty starší sochy, nebo ta vana třeba, co je v Petrohrade, že jo, ta je udělána proste obrovská nádoba, velká jak člověk, široká několik metrů, prostě nějak vyřezaná snad z jednoho kusu. Jak to jakože ty primitivní předkové jako dělali. Jo? Nebo ty sochy některé jsou tak dokonalé. Tam, když si to člověk vezme, tak je tam z mramoru prostě a je tam rybářská síť, že jo, udělaná. Ty sochy. Tak jak to jakože dělali tenkrát? Což asi v 19. století by možná ani neuměli udělat. Jakoby naparodovat.
Ano, no ale tak jako sa zmíním, že teda študujem ty věci okolo tej prehistorie, ale som sa dostal aj k tej veľkej Tartárii a k tomu prelomu za Petra I. A mám tam nejaké materiály, aj foto, musím si to ešte potom poprekladať, ale tie foto sú zaujímavé práve z Petrohradu. Tam aj nejaké mapy, kde sa ukazuje, že sa hovorí, že Petrohrad bol postavený Petrom na, jak sa povie, na zelenej lúke, čiže na prázdnom priestranstve. Nie je to tak, lebo sú tam mapy napríklad z roku, nejaké holandské mapy, práve z roku 1698 alebo 89, kde sú znázornené desiatky sídiel v tých miestach. A ďalej sú tam fotografie mostov súčasných alebo nejakých iných konštrukcií, kde sa objavujú okrem, a tam vidno tie dve vrstvy, že je tam tá stará vrstva takzvaných hexagonálnych kameňov, ktoré sa vyskytujú napríklad aj v gréckych Delfách, alebo ktoré sa vyskytajú v Peru, v tých starých takzvaných inkských pevnostiach. A potom sú tam už novšie časti Muriva, ktoré sú veľmi nedokonalé, napríklad, ktoré prekrývajú niektoré tie mosty v tej pešej zóne Petrohradu a tak ďalej. Takže kto postavil tieto staré hexagonálne stavby, ktoré sú v podstate takmer bez malty stavané? Hej? Kde sa stratili poznatky o tom, že také niečo tam bolo? Nikde sa o tom nepíše, nikde o tom nehovorí. Musím si to pozrieť potom bližšie. Neviem vám teraz povedať, je to z viacerých stránok, teda z ruských. Je to zaujímavé proste dať do kopy s týmto našim názorom, že asi aj tá história tých stavebných štýlov išla ináč, ako si to predstavujeme, ako nás učí oficiálna historiografia. Je to len tak zmienka na okraj.
To je opačný směřování, místo aby byl vzestup, tak je pozorovatelný úpadek. Vlastně.
Ano, presne tak.
No, a to je i z řečí, že? Říká, jak se řeč vyvíjí, ale ve skutečnosti ubývá slov, ubývá pádů, časování, prostě se zjednodušuje řeč, což krásně vysvětlil Orwell v té knize 1984. Hlavně pracoval v ministerstvu a pracovali i na tom, aby se vlastně zjednodušila řeč, aby lidi nemohli hřešit ani v mysli.
Toľko by som sa k tejto otázke vyjadril. Máme ešte nejakú?
Ešte máme jednu. S tou som sa setkal ja. Za mňa teď přednášku v Nitře o dejinách Slovanu. Bude to taky na stránce Slovanská kultura CZ galerii a tam se mě jeden studovaný člověk vlastně, když jsem zmínil na závěr jenom jako variantu vlastně tu novou chronologii, tak řekl, no ale tady v Trenčíně máme nápis vlastně, který tady udělali Římani, jo, tam od legionářů, takže ten jako neexistuje. Tak já to přenáším na vás, tu otázku.
No, existuje.
Když nová chronologie tvrdí, že před tím rokem 1000 jako nevíme nic, a ne, respektive, že Řím je naklonovaný, tak jak je to tady s tím nápisem legionářů v Trenčíně?
No, samozrejme, že nápis legionárov je reálny, existuje, každý si to môže tam pozrieť. Ten nápis znie v latinčine, je to v 2, 4, 6, 7 riadkoch Victoriae Augustorum, to M na konci to doplňam, to je akože na tom skalnom nápise nie, aby to malo ten latinský skloňovanie, hej. Victoriae Augustorum exercitus qui lau garicione sedit mil tes, doplňujem, l, to je ako legionis, rímska 2, teda druhá legia, DCCCL 5, čiže to je 855 rok, Marcus Valerius, čiže za Marka Valeria, Maximianus leg atus, doplňam, legionis 2, no to je tá druhá legia, ad Utricis cver afit f aciendum, čiže to je pomocná legia, druhá pomocná legat druhej pomocnej legie. Prečítam to v slovenskom preklade. Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré sídlilo v Laudariciu v počte 855 vojakov druhej legie, dal zhotoviť M.V. Maximianus legat druhej pomocnej legie. No, čiže nápis tam je. Nikde na tom nápise nie je žiaden letopočet napísaný. Len v literatúre sa dozvieme, že to je rímsky nápis z roku 179. No, otázka moja by znela, kto a akým spôsobom určil ten dátum. Či boli urobené nejaké datovacie, teda rozbory pomocou datovacích metód. O tých datovacích metodách som už písal, sú tam aj tie články k tomu. Čiže to by sme mohli takisto debatovať o tom, že aj keby tak niekto robil to datovanie, tak je spochybniteľné. Ale dajme tomu, že to nebudeme spochybňovať, ako, ale myslím, že to datovanie bolo urobené len podľa schémy skaligerovskej chronológie. No a teraz, keď sa tu pozerám na tie paralelizmy, ja som to v knihe priamo neuviedol, lebo tam píšem, že nemôžem všetky paralelizmy vtesnať do knihy. Robil som len paralelizmus, súbežnosť teda tých panovníkov medzi Svetou ríšou rímskou a Dominátom, ale je aj paralelizmus urobený medzi Svetou ríšou rímskou nemeckého národa a principátom, teda cisárským Rímom. Ja to len tak stručne prebehnem, čiže tá Svätá ríša rímska nemeckého národa začína o tom prvý 1936 a tak ďalej, až sa dostaneme ku koncu, končí Konradom IV, Konradom IV 1254 a interregnom, čiže tou pauzou 1273, ale pred ním je tesne pred tým je Friedrich II a ešte pred ním je Otto IV. Velfský alebo Guelfský. Otto IV. Tam bol ten spor podľa oficiálnej histórie medzi Ghibelinmi a Velfami. No a v paralelizme tomu Ottovi IV. Zodpovedá, predstavte si, Marcus Aurelius v rokoch 161 až 180. To znamená, že ten nápis oficiálne vznikol podľa teda počas vlády Marka Aurelia, ktorý vládol v roku 161 až 180, či oficiálne podľa roku 179. To znamená, že z hľadiska novej chronológie mohlo ísť o to, že Otto IV, teda Marcus Aurelius ako cisár a tie jeho légie, to boli vlastne légie ruskej ordy, ktoré prešli Európou v tom počiatkom 13. storočia, kde v paralelizme ich reprezentuje ako keby z tej ríše rímskej nemeckého národa císar Otto IV. Oficiálne medzi rokmi 1198 až 1218. Takže čo sa týka argumentu, že teda máme tu nápis Ríma, áno, z Ríma, ale z akého Ríma, alebo z akých, aké rímske legie to tu zanechali. Takže toto by tiež trebalo skúmať.
Čiže to sú tie vojska takzvaného Batuchána?
No, vyzerá to tak, že buď vojska Batuchána, alebo možno ešte nejakých jeho predchodcov, ktorí to tu z časti nejako robili nejaký prieskum. Lebo tam je veľmi ťažko zistiť, čo bolo pred Batuchánom z hľadiska tej reálnej histórie, aký teda reálni panovníci boli. Preto aj Fomenkovci robia len ten paralelizmus pomocou tých postav alebo cisárov oficiálne z tej Svetej ríše rímskej medzi tým 11. a 13. storočím. Ťažko tam nejakú reálnu postavu nájsť z tej ordy, o ktorej už vieme, že to bola orda. Myslím, tá prvá postava bol ten Džingis Khan, teda Jurij Danilovič a Batuchan Ivan Danilovič. Ale akí vojvodovia alebo akí cisári, respektíve cháni boli pred nimi, jak sme hovorili, tu vznikla tá Vladimiro-Suzdalská Rus pomocou tej pokrvnej linie Komnenovskej. To je už dnes na základe tých poznatkov, čo máme, veľmi ťažko zistiť. Takže mohol to byť Batuchán alebo nejaký jeho vojvod alebo jeho predchodca skôr, ani nie vojvod, ale predchodca Batuchána alebo Džingis Khána. Z tej prvej fázy vzniku Vladimiro-Suzdalskej ríše, to znamená tej prvej fázy toho antického Ríma.
Dobrá, dospiel čas dáť si písničku, my sa občerstvíme, popustíš nám tam píseň.
Všetkých prianí, bez nepokoja, len spolu, láska moja, v priestore večnom, nekonečne, nekonečnom, v prvotnom súhvezdí ponechaný. A vždy ma čakáš na tom mieste snov, kde sa vesmír zastaví. A ja prídem tam, pod tmavou oblohou, od zimy meraví. Od zimy meraví. Pamätáš boje, moje aj tvoje, toľkokrát nám vesmír šťastiu bránil. Koľko na zemi pred sebou stratení, sme niekde boli, stále to bolí, koľkokrát som ťa už zachránil. Vidím to stále, mám zas na mále, býval som často horúca hlava, ústretý ránu otváraš bránu. Královná či slúžka, neviditeľná ako muška, a unikáme ako horúca láva. A keď už plačeš v tvojom väzení oproti strmým skalám, v plnej zbroji, v ťažkom brnení, zranený pricválam, zranený pricválam. Keď sa strácame, nechcem už plakať, nechať sa lákať už týmto svetom. Veď tu nič nie je to, veď iba seba stále hľadáme. Všetky tie bytia nikdy nenasítia, nech nás to nadol už nikdy nesvedie. Poďme už ďalej, tam, kde je nádej, nájdime milá, je vhodná chvíľa, nájdime znova naše súhvezdie. Všetky tie miesta z čas stratených spolu splývajú. Vesmír nás klame, však nemá na tých, čo sa spoznajú.
Tak, vážení posluchači, vracíme se po přestávce. A budeme teď navazovat na to, kde jsme skončili v minulém pořadu. Pokud jste ji neslyšeli, neviděli, můžete si pustit video v galerii na stránce Slovanská kultura CZ v sekci pořadu Svobodného vysílače. A my jsme skončili vlastně 30-letou válkou a v 17. století, že docházelo tady vlastně kolikým válka vlastně celoevropský a došlo k oslabení té centrální moci ordy. Co se teda stalo, pane Kapulka? Zkuste navázat.
No já by som navázal teda na, ještě by som sa trošku vrátil teda na koniec 16. storočia. Právě to sa týká toho takého prvého podnětu, kedy začali mať ty cháni ešte Tartárie alebo tej ruskej ordy problémy, a to bolo vlastne za toho oficiálne panovníka Ivana IV. No a vtedy došlo k Livonskej vojne. Livonská vojna sa prezentuje, že teda začala v roku 1558, trvala 25 rokov, v podstate sa ťahala, a vraj vznikla ako dôvod teda vzniku bol, že došlo k porušeniu mierovej zmluvy z roku 1551 medzi Litvom a Ruskom, hej? Už môžeme povedať Moskovskou Rusou v tom čase. No a oficiálne sa tej vojny zúčastnili 4 štáty: Rusko, Švédsko, Dánsko a Litva. No a potom sa tam objavuje aj poľský král Štefan Bátory v roku 1576, ktorý vtrhol do Livonska. Od roku 1579 sa do tejto akcie zapojili aj Poliaci a Švédi. No a mír nastáva až v roku 1582, teda už povedzme to je koniec oficiálny tej Livonskej vojny a tam sa potom uvádza, že ešte Švédi napriek podpísaniu mieru útočili proti Livonsku. No, toto je oficiálna verzia. Dá sa povedať, že tie dokumenty sú práve a presné, ale zase tá interpretácia tých dokumentov je pravdepodobne podsunutá v tých historických dielach a v tej oficiálnej teda písanej histórii, že v skutočnosti nešlo len taký, no, povedzme, regionálny konflikt, ale že tie štáty, ktoré som spomenul, tam reprezentujú na jednej strane teda ruskú ordu, ešte vtedy dosť silnú, už teda ako moskovskú ordu alebo moskovské cárstvo, Moskoviu, a na druhej strane tie tzv. Livonské síly, takisto Švédsko, prípadne Dánsko, reprezentujú centrálnu moc vtedy vznikajúcich tých samostatných guverní alebo oddelujúcich sa guverní ako samostatných štátov kráľovstiev. Čiže osamostatnenie a emancipáciu bývalých guvernérov, tých tém, ako sme to nazvali, provincií, čo sa oficiálne používa, významne podporili aj ďalšie síly, ktoré nenávideli ordu kvôli predchádzajúcej likvidácii svojich štruktúr, parazitických, ekonomických a duchovných. Hej? A to už bolo teda v tej ďalšej fáze. Ale teda v tej prvej fáze princíp bol, že ruská orda zistila, že tá za cára Ivana IV., že tá jej centrálna moc sa začína trošku oslabovať a preto sa rozhodli, že vojenskou silou prinútia tie trhajúce sa provincie k poslušnosti, by sme mohli povedať, hej. No ale nevyšlo to, lebo v podstate záver tých vojen bol v neprospech tej ruskej strany. Čiže to bola taká posledná medzinárodno-politická vojenská akcia tej originálnej pôvodnej ruskej ordy už pod vedením teda Moskvy, ktorá vlastne ukončila reálnu možnosť kontrolovať väčšie oblasti vrátane strednej a západnej Európy.
Čiže tá vojna odstrihla Rusko od vlivu na západní Európu.
Dá sa tak povedať, hej. To znamená, v tej poslednej fáze bol vlastne Ivan IV. Nútený podpísať mier v roku 1582, ak sa nemýlim, 1582. Dá sa povedať, že počas tej Livonskej vojny údajnej teda získal dosť veľké územia dnešného Pobaltia až Poľska, pravdepodobne aj Fínska, ale teda dnešného Fínska bolo Švédsko vtedy, ale potom sa musel stiahnuť a tie hranice sa asi ustalili na tej istej úrovni ako pred začiatkom vojny. Čiže vlastne pokus o spätnú centralizáciu ruskej ordy vlastne týmto ako vojensky skončil. To bola posledná bodka.
A ty, kdo to podpořili? Jste zmínil, že to podpořili ti, kdo chtěl, jaksi ty parazitické síly? Kdo to byl?
No, tak to už by sme sa dostali vlastne k tomu, k tej ďalšej podotázke by som povedal, že v Rusku sa začínajú drať do popredia prozápadní vládcovia. V knihe píšem, že to boli teda štruktúry Romanovcov, ale veľmi často sa tam vyskytuje aj meno Zacharinovcov, alebo pojem Zacharinovci. Po tej Livonskej vojne sa ukázalo teda, že nastala akási rovnováha, teda ani orda sa nedostala späť k tým svojim guverniám na západ, ale ani západné sily nemohli postupovať, nemali toľko sil, aby definitívne zničili vlastne už tú moskovské cárstvo, dá sa povedať. Počas Ivana IV. Tak sa rozhodli použiť, nazval by som to, rozklad znútra. Čiže už začias Ivana IV. A ukazuje sa, že oficiálna história hovorí, že už začias Ivana III. Sa to začalo diať, ale Niektoré rozbory, ktoré sa urobili, aj konkrétne Fomenko, ale aj ďalšie autory tam ukazujú, že pravdepodobne romanovská historiografia potom urobila takú vec, že práve toto rozhodujúce obdobie, keď vládol Ivan IV, že tam bolo tých vládcov viac. Že boli možno až štyria. Kde si na stránke Tartaria.sk je tam podrobne článok, ktorý je z prebratý, neviem, či od Fomenka, alebo teda na základe tých rozborov ďalších autorov, že Ivan IV, jeden či štvorytý sa to myslím volá.
Jo.
Je to na zamyslenie, samozrejme niečo na to môže byť, lebo že má štyri manželky, hej, z toho urobili, že je šialený a tak ďalej, hej. Pravdepodobne ide o, po česky povedané, pomluvu, hej. Trebalo proste zdiskreditovať postavu posledného silného cára alebo dynastie cárov, hej, to vlastne to bola posledná tá Rurikovská dynastia, dá sa povedať, hej, tých pôvodných chánov, cárov. No, nedarí sa to silou vojensko, tak ide o, chcú použiť rozklad znútra.
A bylo zajímavé, si můžu přerušit, co si pamatuju z toho článku, že oni vlastně berou ho jako šílenýho a on tam psal, a nevím, teď nevím, jestli anglický nebo holandský, královně, a taky ano. Poměrně s ním mluvil velmi slušně řečeno příkře, a zhora psali jako, a co ty si o sobě myslíš, a takovýmhle způsobem.
No. Ano, ano.
Že oni to pak prohlásili. Tady je vidět, že ta centrální moc té ordy zřejmě, a oni to pak prohlásili, že byl blázen. No.
Ano. No, nedarí sa to teda, jak vidíme, vojenskou cestou to nemohli ešte urobiť, tak sa rozhodli rozklad znútra. No a teraz objavuje sa tam meno Zacharinovcov, nejakej skupiny Zacharinovcov, ktorí aj potom figurujú v tom rodokmeni Romanovcov. No a o čo ide? Že noví vládcovia Európy sa rozhodli využiť protestantizmus. Nemyslím teraz len náboženskú formu toho, ale vôbec protestantizmus ako protest proti nejakým pomerom, ktoré tam teraz vládnu. A teda ten humanizmus tých už kruhov, ktoré chceli nejakú vedu zaviesť a tak ďalej. A chceli vniesť teda rozkol znútra vo forme nábožensko-filozofickej najprv. Priamo do centra, do srdca ríše. A urobili to tak, že v Moskve sa objavuje náboženské hnutie, ktorému sa hovorí aj kacírstvo judu. Kacírstvo judu to nazva. To aj v oficiálnych dokumentoch z toho obdobia nájdeme. Ide v podstate o príbehy reformátorov, rebelantov, ktorým sa podarilo zasiať semeno nesvárov vtedajšej kráľovskej či cárskej rodiny ordy. Podrobnejšie v oficiálnej histórii sa to vraj stalo už počas vlády Ivana III. Ale sme si povedali, že pravdepodobne Ivan III., Ivan IV. A možno ďalšie postavy ako si splývajú, ako v tom článku to tam vyplýva. No a je možné, že ten príbeh treba posunúť o 100 rokov smerom k nám, to znamená nie na koniec 15. storočia za Viana III., ale až na, teda na záver toho 16. storočia, alebo teda druhú polovicu 16. storočia za vlády Ivana IV. A je to príbeh kacírstva postavy, ktorá sa volá Elena Vološianská. Oficiálne bola teda podľa materiálu Elena bola manželkou Ivana mladšieho, teda syna Ivana IV., teda syna Ivana III., ktorým bol Ivan IV., ale bola v skutočnosti cudzinkou. Podľa niektorých materiálov prišla do Moskvy z juhu a bola dcerou moldavského vládcu, moldavského chána. Sú určité indície, o ktorých poviem ešte, že práve Moldavci alebo ľudia, ktorí žili na Kryme, teda krymsky, alebo v oblasti vlády tzv. Krymských Tatarov, boli prívržencami tohto kacírstva judu. Hoci na povrchu zostali ortodoxnými kresťanmi, sú tam indície, že teda aj cár Ivan IV. Bol arián. Sú tam rôzne zobrazenia, môžete si nájsť, kde má na reťazí ariánsky kríž. Čiže to je to, čo sme hovorili, že ariáni boli oriáni, že to bolo to staré vedické kresťanstvo, ako sme ho nazvali. Hej. že teda Moldavci boli privržencami toho kacírstva, a hoci na povrchu zostali teda ortodoxnými, v tom čase pravdepodobne Arianmi, udržiavali si ten zbožný exteriér, sami pestovali a šírili takúto falošnú doktrínu. Toto tvrdia aj mnohé pravoslavné kruhy. A práve cez tú moldavskú princeznu priniesli ako falošnú nejakú si vakcínu, nové ideologické novinky údajne zo západu. Ale išlo o také reformistické novinky, ktoré mali potlačiť tie zásady toho vedického kresťanstva, ktoré vtedy fungovalo. No, a teraz, jak sa to tam udialo? Že dôležitým a rozhodujúcim prvkom je, že v tom princezninom sprievode sa objavilo niekoľko učencov a medzi nimi takou hlavnou postavou bola postava, ktorú volajú tie zdroje Škária, alebo Škária, alebo Sacharia, alebo Zachariáš, alebo Zachári. No a je predstavovaný ako v úvodzovkách hebrejský učenec a lekár. A práve pod jeho vedením v krátkom čase, teda doslova v krátkom čase jedného roka, mnoho vysoko postavených ľudí z toho novgorodského duchovenstva, ale vieme, že novgorodské bolo to moskovské už vtedy, to už nebol ten Novgorod na jazere Ilmeň, hej, z novgorodského duchovenstva prijal túto ich náuku a založili heretické hnutie. A po tom učencovi Zachariovi boli nazývaní Zachariáni. No a následne za tým v metropole došlo v krátkom čase k tragickým udalostiam, ktoré poznáme z ruskej histórie ako vzburu veľkú smutu. No a práve tam je ten problém alebo ten zádrhel, že tie oficiálne vysvetlenia, že veľká smuta vznikla ako dôsledok šialenstva cára Ivana IV., že to bolo presne naopak, že túto veľkú smutu, to znamená to veľké prenasledovanie a rozdelenie, by som povedal, tých majetkov, bolo na tzv. Opričninu a zemštinu. Opričnina to bola tá, o ktorú sa vraj staral Ivan IV., lebo mal strach s tihomámom, trpel a tak ďalej, takže on to všetko obhospodaroval a ten zvyšok, tie ostatné kniežata a bojári a ďalší, tí zostali v tej zemštine, čiže v tej bežnej časti pozemkov vlastníkov. No a že vlastne v skutočnosti išlo o to, že nie cár Ivan IV., ale práve títo Zachariáni, oni spôsobili to, že začala byť prenasledovaná a doslova likvidovaná ordická šlachta a namiesto toho si tam dosadzovali vlastných bojarov. Hej? Čiže to je z falšovanej verzii romanovských historikov, sú to udalosti veľkej smuty spôsobené šialenstvom a stihomámom cara Ivana IV., No a sú tam aj také náznaky, že v biblickej forme sa objavuje toto ako fantóm, ten príbeh židovskej dievčiny Ester a jej otca Mordechaja. Čiže Elena Vološianská ako Ester a jej otec Mordechaj ako Zachariáš, tá Schária, učenec Schária, na dvore Perského kráľovstva. Starých dejinách,
to vlastne je popsaný v Biblii, že jo? A to je podobný, ano. Jak sme sa bavili o tom Ježíši Kristu, že prostě jsou nějaký duchovní principy, které v těch dějinách se vždycky jako stanou, někdo si je prožije, no. Že takových Ježíšů a takových Ester mohlo být jako spousta, no.
Ano, aby som dokončil, no vlastně tam je to představované tak, že vyzerá to tak, že Elena je Ester a Ivan Hrozný sa potom predstavuje jako babylonský král Nabukadnezar. No a vieme, že jak to skončilo, že namiesto vďaky víťazným Peržanom, ktorí vyslobodili národ sporový Babylončanov, Ester s Mordechajom ako kujú pikle proti kráľovi Dariovi, aj proti vlastne celej perskej šlachte a spôsobia prakticky úplnú likvidáciu perskej šlachty. No a perská šlachta tu v tomto prípade znázorňuje ordickú šlachtu. Na pamiatku tejto udalosti vieme, že sa dodnes slaví sviatok Purim. Slavia oni sviatok Purim. No a keď už hovoríme o tom, že sa to tak podobá, tak zaujímavá je tá etymológia mien a názov, kde sa to odohrávalo. Čiže ten príbeh Ester a Mordechaja sa odohráva vraj v Perzii. No a teraz keď si zoberieme tie slovička Perzia, P, R, S, I, A a sú tam písmena P, R, S, hlásky a takisto ale Prusko, PRS. V oboch prípadoch sa v názvoch krajín objavujú hlásky PRS. A my sme si vysvetlili, alebo teda aj v knihe, neviem, či som o tom teraz hovoril, ale myslím, že som hovoril o rozdelení, keď sme hovorili, ako fungovala tá orda po nastolení tých prvých vládcov. Takže bola rozdelená na niekoľko častí a udalosti sa teda netýkali dnes chápanej Perzie, ale Pruska a chápaného ako P. Rusko, čiže Bielarus. Hovorili, že bolo rozdelenie Ruska na Bielorus, Veľkorus a tak ďalej. Teda oblasť Bielej Rusy. A práve do tej oblasti P. Rusy, čiže Bielej Rusy, patrila vtedy širšia oblasť, ako dnes chápeme Bielorusko, vrátane Moskvy. To znamená, že Moskva v tom čase ležala v P. Rusy, teda v P. Rusku, Bielej Rusy alebo v Perzii, by sme povedali. Čiže z toho urobili potom historici Perziu. No a vieme, že ako to skončilo, že z fantomových dejín vieme, že po čase sa vysporiadali Ester a Mordechajom, vyhnali predstaviteľov tejto akože novo sa uchupujúcej moci preč. A v tej romanoverskej verzii, alebo v tej verzii, ktorá sa týka romanovských Zacharinovcov, ktorí to už boli predchodcami Zachariášovcov a Romanovcov, tak sa vysporiadali rovnako s týmito judaistickými kacírmi. Bola použitá na to aj moc pre likvidovanú ordu a tá moc alebo pomoc prišla od tzv. Krymských Tatárov, ktorí prevrat potlačili. Tento prevrat bol potlačený. V oficiálnej histórii je to opäť prekrútené tak, že došlo údajne k ďalšej tatárskej pohrome a obsadeniu Moskvy tatárskymi hordami. Vraj tiež asi ako odplata za pokorenie Kazane. No tak to je nezmysel, lebo vlastne Ivan IV. Pokoril Kazaň v tom čase, kde teda pravdepodobne už bolo jedno z tých centrum tých Zacharinovcov. No ale niekto by sa mohol ešte spýtať, že aké teda ďalšie pramene sú k tomu, tak na rôznych stránkach ruských, takej by som povedal pravoslavnej proveniencie, môžeme nájsť aj takéto zdroje, že je to napríklad na stránke pravoslavie.by, to je veľa, človek si to musí tiež aj preložiť, kde sa vzala tá hereza. Hovorí sa o sekte Karaimov. Židovské heretické hnutie 15. a 17. storočia píšu o tom oficiálne. A začalo sa vnášať judaizmus do ruskej cirkvi. No a teraz, že tá hereza začala v roku 1471, no to sme už hovorili, že oficiálne do Novgorodu prišiel ten doprovodu kniežaťa Michaila Ulelkoviča z Kieva. Prišiel, prikvitol, volajú ho, že Židovín z Chária, Zacharia, a bol to vraj knieža Tamanský. Bol to vzdelaný človek, disponujúci vplyvnými kontaktmi a patril teda k tejto sekte Karaimu, ktorá mala už vtedy širokú sieť organizácia vraj v Európe aj na Blízkom východe. Hovorí sa tam ďalej v tých článkoch, napríklad nejaký historik Z. Ankory je tu spomínaný, že Karaimovia mali pevné styky s Konštantinopolom vtedajším. Bol ten Konštantinopol, tá ich organizácia bola prepojená s mestečkom Trokai v Litve neskorého stredoveku. Čiže mesto Trokai v Litve. No a v 14. a 15. storočí sú pozorovaní títo Karaimitia v Byzancii, v Turecku, už v Osmanskom, v Bulharsku a teda aj na Rusi. Spisovateľ G.M. Prochorov, tam je citovaný, hovorí, že byzantsko-tureckí títo Karaimovia boli už sioniti, tak to nazval. A boli najortodoxnejší z Karaimov. A že neboli pre nich teda problém prekonať vzdialenosti šírením tej ich herezy, lebo časovo aj priestorovo medzi Malou Áziou a Balkánom. Preto, lebo boli prekonaní reťazom vzájomne prepojených komunít karaimských občín a boli teda na Kríme, v Litve a v západnej Rusii, teda že na Kríme už boli okolo toho 14. storočia. No a takto vzniklo podľa týchto pravoslavných krov kresťanské ťaženie už teda v tom 15. storočí to začalo a tak porovnávajú, že ako keby takým predobrazom tej sekty, ktorá teda sa dostala až do Moskvy, teda do okruhu ordy a cára, bola sekta strigoľníkov, ktorá fungovala v Pskove, Pskov, to je mesto pri Čučskom jazere, blízko Čučského jazera. No a odkiaľ je len skok do toho ich centra Troky v Litve, alebo Trokaj v Litve, kde bolo teda hlavné centrum. Tak vyzerá to tak, že to bolo nejaké medzinárodné centrum tejto filozofie, by sme to nazvali, no a že ten Karaim Zacharia alebo Skaria, ten aplikoval tie skúsenosti a najprv teda tých strigoľníkov tam podporil a behom krátkej doby sa mu podarilo založiť tajný spolok a znútra teda rozložil alebo sa pokúsil rozložiť, no a malo to rozložiť to okolie cára, teda šeho Ivana IV. A malo to teda úspech v tom zmysle, že potom došlo k takým doslova krvavým a tragickým udalostiam, ktorí mali potom do hru ďalej. Takže toľko k tomu.
Mm-hmm. A to se dělo v té době v Tartárii, ta nějak nefungovala, nebo jak to?
No,
v Rusku, vlastně o ty moskevské Rusy.
Áno, súvisí to s tým, čo sa dialo v Tartárii. No, máme tam veľmi málo údajov o tejto dobe a o tej oblasti. Vieme tam o tých tzv. Krymských Tatároch, ktorí boli akože poslednou takou pomocou, že sa im podarilo na poslednú chvíľu zlikvidovať tých Karaimov a to povstanie, tú veľkú smutu. Ešte by som teda tam dokončil vlastne, že následkom toho ale bolo, že teda jednak prehrali v podstate tú Livonskú vojnu ordy, hej, museli sa stiahnuť. Po Ivanovi IV. Nastupuje jeho syn Fiodor, ktorý bol nezletilý ešte a namiesto Fiodora potom 14 rokov vlastne vládol rodinný príslušník, to vieme z histórie, že bol posledný z tej dynastie, bol to Boris Godunov, ktorý teda až na posledných 8 rokov, myslím, nastúpil ako legálny cár. Čiže Boris Godunov. Tam aj sa uvádza v oficiálnych životopisoch, že jeho predkovia boli Tatári. No a keď Boris Godunov v roku 1605 umiera, tak vlastne už nastupuje dosadená prozápadná dynastia Romanovcov. Jeho syna Fiodora II. Zabijú. Tam bol potom veľký masaker, o ktorom pravdepodobne asi z oficiálnych dejín to, čo tam uvádzajú, to asi je len odtien toho, čo sa skutočne stalo, lebo vlastne tí tatársky chani už potom, už o nich prakticky, alebo tartársky, presne povedať, už o nich takmer nič nevieme, až sa ukazuje aj z oficiálnej histórie zase v prekrútenej podobe, že išlo o tzv. Povstania proti Romanovcom. No, jak to potom nasledovalo, len stručne, Fiodor II. Bol zabitý a už potom nastupuje tzv. Obdobie bezvládia a je tam knieža Šujský. No a až po ňom v roku 1612 skončí a nastupuje už prvý z Romanovcov, oficiálne Michail Romanov, 1613-45. Potom Alexej 1645-76, Fiodor III do roku 1682, no a Ivan V, to bola taká epizodická vláda, 1682-89 a 1681 vlastne sa objavuje už ten najznamejší Peter I, ktorý začal z reformu, no a teda jeho vláda trvala do roku 1725. Čiže po Godunovovi cez bezvládie Šujských už nastupuje dynastia Romanovcov. No a teraz, čo ešte vieme? No veľmi málo toho vieme, ale dá sa vypozorovať z tých oficiálnych materiálov o dvoch takých akciách, ktoré sú zdokumentované podľa názorov odporcov romanovskej historiografie veľmi povrchným spôsobom, a je to Stepan Timofejovič Riazin, rusky Stepan, volali aj tak ľudovo Stenka Timofejevič Riazin, ktorý žil oficiálne v rokoch 1630 až 1671. No a bol to vlastne, hovoria, že bol kozacký hejtman. No tak hetman, getman. Bol to podľa všetkého pravdepodobne legálny alebo korektne dosadený tartársky chán, o ktorom sa dokonca hovorí, že pravdepodobne bol priamým potomkom Tamerlána, o ktorom sme hovorili, čiže z tej turkickej alebo otomanskej ordy. No, píše sa, že bol vodca povstania proti bojárom a nevoľníctve na juhu Ruska. Narodil sa na kozackej stanice Zimovskaja na rieke Donu. To bola významná stanica, lebo tam sa narodil aj ďalší z tých zburencov, ktorý bol prakticky o storočie alebo o storočie neskôr, to bola posledná vzbúra v úvodzovkách, bo podľa mňa to bola regulárna vojna s výškou ordy proti romanovskému cárskému Rusku, bol Emilian Ivanovič Pugačov. Takisto na tej stanici, tzv. Kozackej stanici Zimovskaja na rieke Don. No, len tak stručne, teda prvou Riazinovou akciou bolo ukoristenie mnohých nákladných člnov naložených pokladmi od moskovských kupcov, čiže oni ho prezentujú oficiálne, že to bol zburenec, vrah a že to bol nejaký pirát. Hej. No ale sa vlastne získal 35 galér a vydal sa po prúde Volgy na juh. Cestou dobil potom ďalšie významnejšie pevnosti pri rieke. Možno tam boli aj tie pevnosti, o ktorých sme hovorili minule a už ich hneď, lebo nejak som sa nedostal k tomu, že ktoré významnejšie pevnosti, oficiálny človek číta. A v roku 1688 porazil vojska vojvodu, nejakého Bezobrazova, ktorého vyslali proti nemu Astrachane, no a on potom pokračoval až na Astrachan pri Kaspickom mori, dobil Saratov. No a vraj takým prvým bodom bolo, že z búry bolo, že jeho brat, Stepanov starší brat Ivan, bol popravený cárskou mocou. No on sa rozhodol pomstiť cárskej moci. No tak ja myslím, že tam nešlo už len o pomstu, lebo sa k nemu pridalo obrovské množstvo obyvateľov. Hej. Aj oficiálne sa píše, že chcel potlačiť moc bojarov, no tak akých bojarov? No už tých romanovských bojarov, a rozšíriť vojensko-demokratický kozacký systém. No ten vojensko-demokratický kozacký systém, to je vlastne ten ordický pôvodný systém ruskej ordy. No, skončilo to tak, že pred Simbírskom boli jeho vojska na jeseň 1670. A to bolo to rozhodujúce stretnutie. Riazin bol nutený potom ustúpiť na Don, že vraj bol exkomunikovaný patriarchom, ale potom bol v roku 1671 v apríli bol zajatý, bol vlastne popravený na Červenom námestí. Zdá sa, že to bola legálna alebo riadna vojna z výšku, alebo ešte vtedy ešte dosť veľkej časti ruskej ordy, ale už teda originál Tartarie proti vtedajšej teda už Moskovi alebo Moskovskému cárstvu. No to bolo jedno, čo vieme. Viac toho nevieme, aspoň z oficiálnych dokumentov, a nikde inde som nenašiel nejaké podrobnosti k týmto veciam. Ale zaujímavý je takisto teda Emilian Ivanovič Pugačov. Hovorí sa, že bol kozákom a vodcom sedliackého povstania v rokoch 1773 až 1775. No a že sa zúčastnil ako ruský, teda vojak cárskej armády proti tureckej 7-ročnej vojny v rokoch 1756 až 1763, ale potom vraj žil, že odišiel, žil akýmsi polotuláckým, poloilegálnym životom, bol zavretý a sa mu podarilo z väzenia utiesť. No a pri štvrtom uteku v roku 1773 v máji, že si premyslel a rozhodol sa vyvolať veľkú zburu. No, tam sú materiály o tom, že sa prehlásil, že je mŕtvým carom Petrom III. Vieme, že Peter III. Bol vlastne manžel budúcej Kataríny Veľkej, tá Kataríny II. No a, ale zdá sa, že to je zase po česky povedané pomluva, ohováranie, čiže v skutočnosti to sú všetko doplnky alebo dovedky romanovských hysterikov, že vlastne on sa nepotreboval vyhlasovať za žiadného ruského cára, lebo on bol regulérny, pravdepodobne posledný tartarský chán, keby sme to tak povedali. No a to, že išlo o veľmi silnú osobnosť a veľmi silnú organizáciu, svedčí aj to, že tým údajným sedliackým povstalcom sa pridali aj staroortodoxní kozaci, predovšetkým z oblasti rieky Jajk, to je dnes rieka Ural, a tým sa pripojili baškírske oddiely, vedené Salavatom Julajevom a tiež ostatné národy z Pobožia. Čiže prakticky všetky národy z Pobožia. Takže to bola sila. Neskôr sa pripojili tiež pracujúci z manufaktor v oblasti Uralu a v poslednej fáze až aj tiež mnoho sedliakov a nevoľníkov. No tam už je rozpor, že to bolo sedliacké povstanie a tí sedliaci sa pripojili k tomu až na koniec. Z histórie vieme, že dobil až Kazaň, ale bol neúspešný pri dnešnom Volgograde, to znamená pri Caricine, tedy, hej, alebo bývalý Stalingrad. No a vysvetľuje sa to tak, že jeho neúspech bol spôsobený aj tým, že ruská armáda podpísala mier s Turkami a tých povstalcov začala tiesniť. No a Pugačov bol nakoniec svojimi vraj vlastnými ľuďmi zradený a vydaný v roku 1774 v septembri generálovi Suvorovovi. V železnej klietke ho vraj prepravili do Moskvy a tam bol súdený za velezradu a za povstanie proti carovne a bol na bolotnom námestí v Moskve sťatý. Tu je zaujímavé, keď sme minule pozerali tie pevnosti, tak je tam zmienka, že Pugačev a jeho armáda ovládali aj tzv. Čebarkulskú pevnosť, ktorá bola postavená v roku 1736 až 1739. Je to pri jazere Čebarkul a je to 80 km západne od Čeliabinska. A keď sa pozrieme na Google, myslím, že to aj pani Vlaby, teda pseudonymom Vlaby, čo píše na cez okno v tej časti Tartaria 7, je tam foto a ukazuje sa, že tá Čebarkulská pevnosť zase nezostala po nej ani stopa, ale na brehu jazera, kde je dnešné mesto Čebarkul, viac na východ postavené, takže je tam niečo, čo pripomína jeden veľký obrovský kráter. Z toho časta krátera je zavalená vodou, alebo zaliatá vodou. No, úvaha je, že teda, ak tam stala pevnosť, tak nemohla byť postavená na takom zošikmenom teréne. Takže vzniká taká indícia, že pravdepodobne musela byť tá Čebarkulská pevnosť možno práve počas toho Pugačovho povstania zasiahnutá nejakým projektilom. Vyzeralo to tak, že bola zničená obrovským projektilom a zostal po nej len kráter, lebo potom to mesto Čebarkul už stavali mimo toho. Už tá pevnosť bývala sa nejaví, ako keby bolo centrum, lebo väčšinou tie cesty a všetko sa stavali od pevnosti potom nejako lúčovite alebo rovnobežne, hej, že sa s tým počítalo. A Čebarkul je postavený na úplne nabok od tej bývalej pevnosti, ktorá evidentne existovala, že vraj sú k nej aj plány. Nenašiel som ich síce. No, kto si to chce pozrieť, môže si nájsť na ten Google mape údaje 54.97.87.13 severná a východná 60.34.36.79. Takže to je len taká zmienka o Pugačovi. Takže toľko by som povedal.
To je vôbec zajímavý, že možná to nebylo jakoby projektil na tu jednu pevnost, ale ona tam vlastně ta Sibiř je po jižní vlastně pokrytá takovýma děurama poměrně hustě. To jsou ty sibiřský kruhovitý jezírka podélný, že to možná nebylo jenom útok proti Pugačovi, ale že to mohlo být nějaký kobercový bombardování, nebo, ale není jako úplně známo kdy. A takových těch jezírek tam je prostě jako obrovská spousta, který vypadá jako by stopa, jsou kruhový, jsou to stopa po výbuchu.
No, zajímavé ještě je to, že nevím, či o tom větě, že vlastně do toho istého jazera Čebarkul padol úlomok, který našli tam z toho takzvaného Čeliabinského meteoritu, který vybuchol v roku 2013 na Čeliabinskom. Uh-huh. A jeden úlomok našli a jeho vytiahli, který vlastně v tom čase nějaký prerazil vraj ľad. Presně v tom jazere Čebarkul. To je taká perlička, že to je taká zvláštna súvislosť. Takže toľko k tým tartárským chánom. Mohli by sme nejakú ďalšiu otázku potom riešiť, ak máme?
No, probrali sme od toho Ruska vlastne Tartárii a mohli by sme sa podívať, co sa v tý době vlastne deje i na druhou stranu. Co se dělo v tý době na západe. Mohlo byť zajímavý.
No, hovorili sme o tom, že vlastne tie orbické armády prešli teda do Ameriky jednak cez Atlantik, jednak cez Aliašku. Hovorili sme o tom, že pravdepodobne tie západné oblasti Aliašky cez Kaliforniu až po Strednú Ameriku vlastne sa stali domenou tej, nazveme, americkej ordy. A že teda tých prvých 150 rokov toho od počiatku 16. storočia až do polovice 17. storočia tie ordy tam vytvorili civilizáciu, ktorú neskôr poznáme ako že vyspelú civilizáciu, ja neviem, Majov, Aztekov na juhu, Inkov. Niekto by sa mohol pozastaviť za tak krátku dobu, no myslím, že 150 rokov nie je tak krátka doba. To je, dajme tomu, 6-7 generácií. Takže aj my vidíme, ako v dnešnej dobe ten vývoj prebieha, že keď sme sa pozreli späť do konca 19. storočia, teraz máme začiatok 21. storočia, nejakých 130 rokov, aký obrovský vývoj a koľko epoch vlastne celých prešlo, hej, počnúc vojnami a vývojom vedy, techniky a tak ďalej. Takže myslím, že 150 rokov to nie je tak krátka doba, ktorá by mala, že nejako spochybniť, že za tú dobu by nemohlo dojsť k výraznému vývoju a preneseniu tej ordickej civilizácie na ten kontinent. No, hovorili sme, že oficiálne sa zúčastnili toho Španieli, Portugálci v tej prvej fáze, potom neskôr ďalšie tzv. Koloniálne mocnosti. Ja len veľmi stručne poviem, že čo sa tam stalo. To znamená, že keď došlo zastaveniu alebo k uzavretiu ruskej ordy v tom 17. storočí po Ivanovi IV., tak sa osamostatnili tieto jednotlivé guvernie dovtedajšie, vznikli samostatné kráľovstva. No a keď prestal priamy vplyv ruskej ordy na tie západné krajiny, tak tieto západné krajiny začínajú vedia o tom, že tam je nejaká Amerika. Takže vlastne sa dostali tieto separátne štáty, ktoré už sa predstavujú ako reálne dnešné Portugalsko a Španielsko, sa dostali už spod vplyvu toho centra a rozhodli sa takisto využiť tieto objavy a dá sa povedať kolonizovať vlastne Ameriku, prípadne iné oblasti. No a možno povedať tak, že vtedy začína to, čo sa predstavuje o 150 rokov skôr v oficiálnej historiografii ako oficiálna konkista, teda španielská a portugalská do južnej a do strednej Ameriky. Teraz tam už idú tie originálne západné vojska, ktoré ale už nemajú nič spoločné, ktoré nemajú nič spoločné s tými ordickými štruktúrami. No a samozrejme, že tie ordické kraje, ktoré boli pod vplyvom tej pôvodnej ordy, sa nachádzajú prevažne v strede alebo na západnom pobreží, teda Severnej Ameriky, respektíve Strednej Ameriky. No a vlastne tie už čelia potom tým separatistickým armádám. No a jedno vetou povedané, tie činy, ktoré tieto koloniálne, budúce koloniálne mocnosti robili, že vyvražďovali domáce obyvateľstvo, že proste, jak sa povie, išli krvavým spôsobom kolonializovať tie oblasti, teda Strednej Ameriky, potom neskôr Južnej Ameriky, tak oni literárne predstavujú tieto veci, akože to urobili tí pôvodní dobyvatelia, čiže tá orda. Dalo sa to urobiť literárne veľmi ľahko, lebo vidíte, že určité problémy boli, že Európa, európske dejiny boli takto prekrútené a trvalo to niekoľko desiatok, možno 100-150 rokov, keď to Scaligerovská história potrebovala nejako priklepnúť tie nové dejiny. Lenže to bol problém, lebo ľudia v Európe a v Eurázii si pamätali, ako to bolo ešte. Tam boli zvyšky tých pamätníkov. Ale v Amerike neboli také nejaké zvyšky pamätníkov. Oni to tam vykinožili, čo sa dalo, čo nie, tak zotročili. A vlastne pre európsku populáciu tie informácie o Amerike boli prakticky žiadne. Takže nebol vôbec veľký problém tieto dejiny literárne zmeniť na úplný opak toho, čo sa tam skutočne dialo. Jednoducho povedané, 150 rokov po skutočnom dobití Ameriky ordou prišli tam tie už takzvané západné koloniálne mocnosti, ktoré sa potom rozšírili ešte o Francúzsko, Holandsko a tak ďalej, neskôr Veľkú Britániu a Anglicko. Tie urobili tú krvavú konkistu, ktorá je známa literárnych dejín, ale bola prisúdená tým prvým kolonistom ordickým. Takže asi toľko k tomu by som povedal.
Čili tomu Krištofu Kolumbovi polio, to dali. Áno. Ktorý zastupuje, jak ten Jezus Christos, tak ten Krištof Kolumbos, taky asi je spíš název těch kolonistů, že křesťanský Christos. Nám se pomalu vyplňuje čas. Čili teďka tím závěrem, když tak přemýšlím, začali jsme dotazem toho Mojmíra. A tady na závěr jsme to tak trošku vlastně zodpověděli. Když možná by to chtělo k tomu ještě něco dodat, že ty západní země byly v podstatě takový gubernie jednotlí nebo témy, které se vlastně až teprve dá se říct v 17. století jako úplně osamostatnili. Rozumím, jako je, takhle to tvrdí ta nová chronologie.
Ano, ano. Presne tak.
No ale jak je teda možný, že to úplně... No, čas nám vypršel, jak je otázka možná do budoucna, jak je možný, že si to teď podávaný prostě úplně jinak, tady ty konstrukce, no. Já bych to teda nechal na příště, protože čas nám právě vypršel. Já bych vám moc poděkoval za dnešní povídání. A Pepo, slyšíš nás?
Já vás slyším, ano.
Výborně. Pepo, řekni nám, na jaký e-mail teda mají posílat posluchači. To je dotazy.
svcs.trinec@gmail.com.
Výborně, děkuji. Takže z dotazy se můžete obracet teda na naše moravské studio Třinec. A pane Kapulka, děkuji vám tedy za dnešní povídání, můžete se rozloučit s posluchači.
Ďakujem aj ja za záujem posluchačov, ďakujem aj za pozornosť, teda podporu celej redakcie. Ešte takú jednu vetu poviem k tomu, že vlastne my sme vyčerpali tému tej knihy. Ja som sa chcel ešte zaoberať otázkou tej reálnej prehistórie. A ja by som navrhoval tak, že ak by sme to v budúcnosti urobili, tak najprv by tomu malo predchádzať, jak som avizoval, že niekde na slovanskej kultúre by som možno pripravil do budúcnosti, ale to tak niekedy možno až v máji alebo v júni, uvidím ako to bude, by som tam dal možno nejakých pár článkov k tej reálnej prehistórii, čo ako si predstaviť dejiny pred katastrofou, niečo som teda naznačil v tej knihe, písal v Hyperboreji. Môžeme povedať o tej novej chronológii ohľadom Egypta, komplexov Mezoamerike. No a mám tam takú novú nejakú predstavu, teóriu o staviteľoch megalitov, o tej epoche megalitov, ktoré možno bude trošku novatorská, ale to by chcelo, lebo v knihe o tom nie je nič. Takže mohli by sme aj tak to urobiť, že ak by mohli dávať už nepriamo do relácie otázky, mohli by sme tie otázky zodpovedať, dajme tomu aj v rámci tých článkov alebo nejakých komentárov k tým článkom.
Dobre, výborný nápad. Už teď tam posluchači môžu najít vlastne vaše články o tom datování, vlastne jak to s tím je. Takže to už se k té prehistorii takhle blíží, takže na stránce slovanskakultura.cz to tam najdou a další teda nachystáme a ty dotazy můžou posílat. Na té stránce slovanskakultura.cz najdou i knihy vaše, jak Mysterium Hyperborei, tak Velké slovanské dobytě světa. Takže
ďakujem a do počutia.
Áno, taky díky a naslyšenou.
Slobodný vysílač, Studio Třinec.